Gepleýär Azatlyk Radiosy. Habarlar gündeligi maksat Ataýew bilen dowam edýär. Ortiýetin döwlet ýetirilýändä Russia Today we beýleki media ferişdeleriniň habar bermegine görä, Birleşen Ştatlaryň Adalat Departamenti Russia Today kanalynyň özüniň Amerikadaky şahamçylygyny giň meşhurly hyzmatlar bilen üpçin edýän kampaniýany daşary ýurt agenti hökmüne hasaba aldyrmagyny sorapdyr. 12 sentýabrda Russia Today-iň we beýleki habar ferişdeleriniň media maglumatlaryny gurrun edilýän media kampaniýasyny Adalat Departamentiniň hat urudyp, onu değişli kampaniýanyň daşary ýurtly guramalary hasaba almak boýunça aktyň talaplarynyň esasyny hasaba aldyrylmagynyň soralaryny aýdylýar. Bu aktyň düzgünlerine laýyklykda daşary ýurtlaryň siýasy bähbitlerine hyzmat edýän kanun çykarjylar we lobbyçiler özlerini alyp barýan işleri barada maglumat bermeli. Russia Today hasaba goýulmagy talap edilen kampaniýanyň adyny mälim etmedi. Ýöne agzalyan kampaniýanyň Birleşen Ştatlardaky Russia Today Amerika kanalyny ähli hyzmatlar bilen şol sany telewizion gepleşikleri we beýleki operasiýalar bilen üpçün edenligini habar berdi. Peýda bolan maglumatlary Adalat Departamentini tasdiqlady, nede bu mesele boýunça nähilidir bir kommentary berdi. AFP habar agentligi Russia Today-iň metbuat wekili Anna Belkinanyň 12 sentýabrda Russia Today öz aklawçylaryny geňeşip haýyşy gözden geçirýär diýenligini habar berdi. Russia Today-iň web saýtynyň baş redaktory Margarita Simonyan guramanyň internet sahypasyna çykyş edip, Amerikan rus mediýasyna garşy söwüş alyp barmakda aýyplady. Birleşen Ştatlaryň biziň jurnalistlerimize garşy alyp barýan söwüşi henizem söz azatlygyny ananyan hyýal we idealistlere bagyşlanýar. Olaryň öýdürü söz azatlygyny oýlap tapyp öýdürü hem onu gömdüler diýip ol aýtdy. Birleşen Ştatlaryň aňty ugurluklarynyň ýanwar aýyna hasabatyny ortaýdyň 2016-njy ýylda Amerikada geçirilen prezidentlik saýlawlaryna gatnaşanlygy aýdyldy we hasabatda Russia Today kanalyna aýratyn üns çekilip ol Kremliň esasy halkara propaganda guraly adlandyryldy. Şeridi hasabatda Russia Today Amerika kanalynyň özünü Amerikan kanalyna alyp barıp Rus hökümeti bilen kanuny iltişigini giýilýärligi aýdylýar. Hasabatda Russia Today-iň WikiLeaks döreden Julian Assange bilen hem şertname esasynda işleşenligi habar berilýär. WikiLeaks saýty saýlawlaryň dowamyny Demokratik Milli Komitetiň özlerine sızdyrylan içerki elektron hatlaryny çap edipdi. Aňty ugurluklarynyň hasabatyny Russia Today-iň käbir işgärleriniň saýlawlaryň dowamyny WikiLeaks bilen aktiw işleşenligi mälim edildi. Agzalyan hasabatyň peýda bolmagy bilen Rus telekanaly Kongresde we Adalat Departamentine saýlawlary Russlaryň gatyşdy diýilmegi boýunça alınıp barylan derňeýleriň üns merkezine öwrüldi. Russia Today bilen Birleşen Ştatlaryň prezidenti Donald Trump'ın ilkinji howpsuzlyk geňeşçisi Michael Flynn'in iltişigi jikmejik barlanýar. Russia Today'in ýyl döwüminiň şanyny geçirilen şäherde çykyş etmek üçin Flynn'e 2015-nji ýylyň dekabr aýyna töleg tölenipdir. Ol agzalyan şäherä gatnaşyp Rus prezidenti Vladimir Putin'in gapdalyna oturupdy. Birleşen Ştatlaryň daşary ýurtly agentler boýunça kanuny Washington'u kimin daşary ýurtly hökümetleri işleýändigini ani aýdyňlaşdyrmak üçin kabul edilipdi. Russia Today kanalyna garşy görülýän soňky çäreler ortaýetin döwlet ýetirilýän Sputnik habar agentligine maý aýyna çenli başlyklyk eden Andrew Feinberg'in FBI-ly resmiler tarapyndan özüniň soragy çekilendigini 1 sentýabrda mälim etmeginiň ýygyanyna gawat geldi. Birleşen Ştatlaryň aňty ugurluklarynyň ýanwarda ýaýradan hasabatyny Sputnik bilen Russia Today-iň Amerikadaky prezidentlik saýlawlarynyň dowamyny Kremliň adyndan şol wagtky respublikan dalaşgar Donald Trump'ın peýdasyny onuň demokrat bähtdeşi Hillary Clinton'ın garşysyna täsir ediş kampaniýasyny alyp baranlyklary mälim edildi. Birleşen Ştatlaryň ortaýetin habar ferişdelerini edýär diýilýän basyşy barada habarlaryň peýda bolmagy ortaýet hem öwrüdegini Birleşen Ştatlaryň ortaýetdäki habar edaralaryna basyş eder diýen ýeňjiliksizligiň döremegini getirdi. Jurnalistleri ormak boyunca komitetten Courtney Rudge, ortiyetli hakimiyetlerin sonuncu çareleri öz represiv medya siyasatlarını aklamak için ulanmaklarından aladılan yanlığını aitti.